обратиться на русском языке к вашим гостям. Можно по-русски?
Ну, якщо мусите, то будь ласка.
Вы разрешаете обратиться по-русски?
Ну, прошу.
У меня, наверное, и уважаемая Ирина, наверное, к вашим гостям три маленьких вопроса.
Аж три.
Первое о себе. Меня зовут Андрей. Я студент Киевского университета.
Угу.
И первый вопрос такой. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, какой смысл вашего городка? Ведь основные люди находятся на площади Незалежности, там они издают все свои призывы, там они выкрикивают, что хотят. А какой смысл этого городка вообще? Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, глядя на этот городок, я посмотрел, что там в основном люди молодые и среднего возраста, которые говорят, что у них двое-трое детей. Ну а кто же им платит? Почему же они не работают? И третий вопрос. Скажите, пожалуйста, кто приведет в порядок нашу любимую улицу, нашу гордость Киева, Украины и Европы Крещатик? Там смола, там от палаток, от штырей металлических, побиты тротуары, улицы.
Так.
Извините, пожалуйста, уберите побыстрее все это, сделайте нам Крещатик красивее.
Значит, вы, пане Андрею, вы, как кияни, не задоволені и хотели бы мати гарний, красивый Хрещатик.
Ирина,
так.
Ну пусть они развернут себе во Львове или где-то это...
У Львові теж є наметові містечка.
Сказати,
чи були хлопці, відповідайте.
Мушу сказати перше, що я вже киянин 15 років, мені також не дуже комфортно зараз живеться, бо мені доводиться по годині проїжджати 500 метрів, це правда. Але ми зібрали і ми створили ці наметові містечка не для того, щоб що-небудь викрикувати. Ми їх створили для того, щоб, я вже про це говорив на початку передачі, виконувати конкретні функції, які, напевно, і створили ту рамку, ті умови для того, щоб багато, сотні тисяч людей мали можливість висловлювати тут свою позицію, робити це в певній безпеці, в певній організації, з певним змістом. Я вже казав, що з наметового містечка ми проводимо блокування помешкання колишнього президента, тепер пенсіонера Кучми в Кончі Заспі, що ми ведемо блокування будинку адміністрації президента, де є документи, я вас переконую в цьому, які свідчать про злочини проти вас персонально, і ці документи не можуть пропасти, вони мусять перейти компетентним органам. Що стосується фінансування, то якраз кияни, такі як ви, кияни, і підтримують переважно ці наметові містечка. Я думаю, це в цьому переконувати не треба, бо, напевно, кожен другий в цьому місті приносив туди щось, і він це сам знає. А що стосується Хрещатика, то від імені громадянської кампанії «Пора», я вам скажу, ну, тобто ми вже наголосили, що ми там стояли доти, доки це було критично необхідно. Зараз там «Пори» немає, і ми закликаємо вже давно, вже більше тижня тих людей, які там залишилися, звільнити проїжджу частину для вашого комфорту. Я вашу думку поділяю, але я так само і розумію тих людей, це демократія, і кожна людина має право робити так, як вона хоче. Підіть до цих людей, переконайте їх іншим.
Так, пане Бойчук.
Студенти Андрію, я вам просто розкажу один випадок, і ви мене зрозумієте. З самого початку, за кілька днів, коли почалася акція, до мене на Майдан Незалежності підійшли іспанські журналісти. І тут підходить одна старенька бабуся. І вона їм говорить: ви знаєте, я народилася в блокадному Ленінграді. І я пережила всі лихоліття Ленінграду і після війни. І я прийшла з своєї пенсії, і вона вкинула в ящик 50 гривень. Тому що я хочу, щоб моя країна, в якій я тепер живу, була вільною, і процвітаючою, і демократичною. Це вам відповідь на всі ваші запитання, хто платить і хто допомагає.
Дякую, шановні гості. Хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», гості передачі, координатор громадської компанії «Пора» Владислав Каськів, комендант наметового містечка біля Верховної Ради Василь Бойчук і адвокат Олексій Резніков з нами по телефону. Ми продовжуємо передачу «Вечірня свобода». Друга частина нашої передачі присвячена питанню, хто очолює сьогодні виконавчу владу. Ось ми чули з вуст пана Каськіва, що прем'єр-міністр не мав можливості зайти сьогодні до Верховного суду. Тим часом, перепрошую, не Верховного суду, а Кабінету міністрів. А Верховний суд, яким я обмовилася, сьогодні розглядає скарги, які внесли до цього суду від імені Віктора Януковича. Як повідомила керівник прес-служби Верховного суду Ліана Шляпушнікова суд залишив без розгляду одну з чотирьох поданих скарг кандидата. Інші три вивчаються. Справа, яка була відхилена, стосується голосування поза дільницями. Вона була відхилена тому, що була подана запізно. Інші три скарги розглядаються Верховним судом. Тим часом сам кандидат у президенти Віктор Янукович заявляє, що не збирається іти у відставку з посади прем'єр-міністра. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві. Він наголосив, що принципово не писатиме заяви на звільнення з цієї посади. Рішення українського парламенту про відставку уряду було, за його словами, ухвалене не в правовому, а політичному полі. Янукович також сказав про те, що не згоден з рішенням Верховного суду, який визнав результати другого туру виборів недійсними. Віктор Янукович.
Чому я залишився в должності?
Чому я залишився на посаді? Я пішов у відпустку і не погодився з рішенням Верховного суду, тому що була порушена процедура, закон і конституція. Тому для мене ця позиція принципова. І зараз, коли заявляють про те, що я маю піти з цієї посади, я їм відповідаю, нехай продовжують своє беззаконня. Я принципово не буду писати заяву. І я знаю, чому вони так наполягають на тому, аби я пішов, бо і тоді, і зараз у них жишки тремтять. І вони правильно думають. У майбутньому ми ще скажемо своє слово.
Я неправильно думаю. В будущому ми ще скажемо своє слово.
Сьогоднішнє блокування Кабінету міністрів Віктор Янукович назвав беззаконням. За його словами, доки не будуть завершені всі процедури в рамках виборчого процесу, він залишатиметься в статусі і прем'єра, і кандидата у президенти. Коментуючи результати переголосування 26 грудня, Віктор Янукович заявив, що президентські вибори йдуть в Україні за сценарієм захоплення влади. Він наголосив, що його команда подала скарги з приводу переголосування і висловив сподівання, що Верховний суд і ЦВК ухвалять справедливі рішення. Говорячи про перспективу судового розгляду скарги на результати повторного голосування, Янукович зазначив, що в судовій системі багато чесних і порядних людей, висловивши таким чином сподівання, що суд ухвалить рішення на його користь. Ще раз Віктор Янукович.
Я все-таки вважаю, що судебній системі.
Я все-таки вважаю, що у судовій системі у нас багато чесних і порядних людей. Але я заявив про те, що я не довіряю громадянській колегії, яка ухвалила політичне рішення без будь-яких на це підстав. Ця палата у мене викликає недовіру, тому я буду наполягати, аби рішення Верховного суду на цей раз розглядалося і ухвалювалося або повним складом Верховного суду, або іншою палатою.
Приймалось і розглядалось. Или полным составом коллегии Верховного суда, или другой палаты.
Пане Резніков, ви юрист, так що давайте розпочнемо з експертної оцінки, власне, юридичної. Скарги, які зафіксовані чи зареєстровані у Верховному суді, як довго вони можуть розглядатися, які вони можуть мати наслідки? Чи вибори є доконаною справою, чи виграв на виборах Віктор Ющенко, чи це ще може тягнутися?
Я би ще хотів додатково повідомити всіх слухачів, що крім тих чотирьох скарг, які були подані до Верховного суду, це були скарги на постанови на відповідні роз'яснення Центральної виборчої комісії, і одна з чотирьох вже, як ви знаєте, відхилена.
Так.
А крім того, ним подано сьогодні до Центральної виборчої комісії величезну скаргу на всі територіальні виборчі комісії України, їх є 225. Де в своїй скарзі він ставить вимогою до Центральної виборчої комісії, щоб вона визнала вибори недійсними по цілому загальнодержавному округу.
На якій підставі?
Ви знаєте, там до скарги додається 27 томів доказів, як стверджує заявник. А в самій скарзі йде перерахування, на їх думку, тих порушень, які відбувалися. На мій погляд, там просто перераховані, перелічені можливі порушення, які є в законодавстві. Але в самій скарзі, в її тексті, мотивувальній частині, жодного посилання на конкретні факти не існує. Єдине, що там зроблений додаток, в якому написано, що це підтверджується доказами, які додаються. Ну, мені як юристу абсолютно це не зрозуміло, тому що, як правило, коли готується або скарга, або позовна заява, то безпосередньо кожна обставина, на яку посилається скаржник або позивач, вона зразу наглядно підтверджується доказами і потім вказується, що додаються ці докази. А тут безпосередньо посилання на самі докази відсутні в скарзі. Я так розумію, їх плани, отримавши постанову Центральної виборчої комісії про відмову в задоволенні такої скарги, вони наступним шляхом покрокують саме до Верховного суду, де вже поставили конкретну вимогу про визнання виборів недійсними в цілому і дописали, що їх влаштовують або повторне голосування, або повторні вибори.
І як ви думаєте, чим це може завершитися? Тобто Верховний суд вже один вердикт ухвалив. Як може ця справа просуватись далі?
На мій погляд, принаймні...
І пробачте, я вас на секундочку переб'ю. І ця вимога, де Янукович чи його представники вимагають, власне, щоб Верховний суд у повному складі розглядав ті прохання, ті скарги?
Ну, можливо, йому зручніше, коли його будуть слухати... Звичніше, точніше, коли будуть слухати судді кримінальної колегії, я не знаю. Тому що важко мені уявити інший варіант, щоб, скажімо, фахівці з кримінального права слухали адміністративну справу. Тому я, чесно кажучи, маю серйозні сумніви в тому, що буде слухати пленум Верховного суду. Я думаю, що слухати буде або колегія суддів в складі трьох, або палата в цілому складі, як це було минулий раз. Що стосується можливості задоволення такої скарги, і от я маю останню на увазі велику, текст самої скарги, на мій погляд, не відповідає вимогам закону, досить безпідставні звинувачення в порушеннях, фальсифікаціях, яких не було. Можна, я б сказав таким чином, якщо вибори 21 числа, ознакою їх була фальсифікація результатів, то тепер я би сказав, що вибори 26 числа ознакою є фальсифікація порушень. Тому я, чесно кажучи, не бачу поки що самих доказів, тому не можу дати їм належну оцінку, і робити це буде Центральна виборча комісія. А представники Віктора Ющенка будуть мати змогу, які є довіреними особами, зареєстрованими в Центральній виборчій комісії. Це депутат народний Катеринчук Микола і Ключковський Юрій. Вони будуть мати можливість, я так думаю, знайомитись, і тоді, відповідно, буде вже нам легше коментувати, що саме вони подали в якості доказів. Але я можу зробити припущення, що доказами буде посилання на нібито порушення конституційних прав обирати громадян, які є інвалідами або мають певні обмеження, вади в пересуванні. Вони вважають, заявники, що їм не було, бракувало часу подати вчасну заяву після рішення Конституційного суду. Так само вони будуть стверджувати, що їх представників, спостерігачів, членів комісії дільничих нібито не допускали на безпосередньо на дільниці. Також будуть стверджувати, що помаранчевий колір, який був на виборцях або на спостерігачах, це є була заборонена законом агітація, тільки вони вважають, що це є офіційно зареєстрований колір Віктора Ющенка, що є певна річ не доведена ніким. І от такого характеру порушення вони будуть наводити як приклад. Дивує, що отримавши досить велику кількість голосів за себе по східних регіонах України, Віктор Янукович стверджує, що там були фальсифікації. Дивує, тому що склад комісії, всі знаємо, був утворювався на паритетних засадах 50 на 50. Відповідно, тоді виникає питання, що ж робили його представники в цих комісіях.
Пане Резніков, наша передача, на жаль, добігає кінця. На закінчення я хочу таке коротке запитання вам поставити. Чи Віктор Янукович сьогодні залишається прем'єр-міністром України?
Формально, оскільки президент, поки що виконуючий обов'язки президента Леонід Кучма, не...
Так що офіційно ми повинні звертатися до пана Кучма як виконуючий обов'язки?
Це не офіційно, скажімо, точка зору, але серед юристів існує така точка зору, що термін його перебування на посаді президента 5 років закінчився. Конституція говорить, що президент обирається саме на 5 років, і дата інаугурації 5 років назад вже минула. Відповідно, юристи жартують, що він не є президент, а є виконуючий обов'язки президента.
Дякую вам, пане Резніков, і дякую гостям у студії Владиславу Каськову, координаторові громадської кампанії «Пора», і комендантові наметового містечка біля українського парламенту Василю Бойчуку. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Наші передачі ще триватимуть 1 годину і 15 хвилин. Так що слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося. Щире спасибі усім учасникам.
Вітаю вас, шановні слухачі. Рік старий, рік новий. Яким є завершення 2004 року, що віщує 2005? В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Рік 2004 відійшов. У бурхливих спалахах відійшов під мелодії народних, давніх і щойно створених пісень. За цим процесом стежить наша кореспондентка Богдана Костюк.
Мистецтвознавці та етнографи стверджують, що український дух здавна втілюється у народних піснях. При цьому останні передаються з покоління у покоління, кочують українськими землями і постійно оновлюються. Як стверджує мистецтвознавець Кирило Стеценко, іноді вміння гарно заспівати не вистачає лідерам народу для здійснення своїх важливих справ.
2001 рік, коли соціалісти ініціювали такий рух громадський «України без Кучми», то якраз їм бракувало те, що було в помаранчевій революції. Я маю на увазі те духовно-пісенне підґрунтя. Є таке лайливе слово у скептиків. Ейфорія, вона скоро мине, мовляв, це все закінчиться, скоро прийде і будемо нормально жити. Насправді, панове, ейфорія – це є стан душі українця нормальний. І там, де ця ейфорія є, то там є український дух. І, власне кажучи, ця атмосфера породжується. Слава Богу, це було тепер. І фактично все, що відбулося тепер в вигляді матеріальному, воно все в духовному плані було вже виражене через музику. І я навіть можу сказати, що такі чотири хвилі були перед тим. Перше – це Володимир і Васюк, його «Червона рута». І недаремно на Майдані Незалежності всі підспівували, вона лишилася українським гімном єднаючим. Друге – це фестиваль «Червона рута» 89-го року. Цей дух абсолютно повністю був тут відроджений. І всі українці знову поринули в це щастя, можна сказати, єднання і любові один з одним. Третє – це перемога Руслани весною 2004 року, коли українці знову відчули це щастя, єднання і могутності. І четвертий – це «Країна мрій» Олега Скрипки на Печерських горах біля Лаври. І далі наступна п'ята подія – це помаранчева революція на Майдані Незалежності. Так що духовне емоційне підґрунтя – це є те, що важко описувати, але без цього революція в Україні просто помирає. І тому це запам'ятовується, власне.
Кирило Стеценко вважає, що український народ продемонстрував у цьогорічному листопаді-грудні унікальне явище – помаранчеву революцію у формі музичного фестивалю, або ж навпаки – фестиваль, який відбувся у формі революції. Його феноменом стало виконання сотнями тисяч людей гімну України, при цьому останній став чи не найпопулярнішим музичним хітом «Оранжевої доби». Кирило продовжує.
Музика фактично прикладає для майбутнього колії, по яких іде історія. І, власне кажучи, українська душа сягає дуже великих глибин. І це, між іншим, наш порятунок, наше спасіння від будь-яких викликів часу в майбутньому. Наш духовний потенціал українців, його величезна частина саме є в музиці. І це, до речі, передумови нашої експансії в світі через мистецтво, через музику. Це і 500 тисяч народних пісень і танців. Це, можливо, найбагатша скарбниця в людстві. Це належить саме українцям. А також талановитість просто генетично українців, де вони не були. Як правило, це люди, яких помічають, які виявляють свої гени, які саме в співі, саме в мистецтві, в танці. Так що це величезний потенціал. Між іншим, щодо національної ідеї, в мене було таке спостереження. Вважається, що національна ідея має бути сформульована. Я думаю, що ж таке? І де ніде, і нічде, і апостол правди і науки не з'являється. Нема цієї ідеї національної. Так тут щось інше, напевно. Ну, по-перше, якщо вона з'являється, українці ж мають таку паскудну вдачу критикувати все. Особливо, якщо це свої висловили, починають обмивання кожного складу, кожної літери, що це не так сказано, не так написано. Але поза тим, оскільки образне мислення для українців значить, можливо, більше, ніж абстрактно поняттєве, то в мене з'явилося таке от визначення, що національна ідея має бути в формі образу. І оце образне мислення привело до того, що Ющенко виступив цією національною ідеєю в формі образу, але втіленого в живій людині. І тому ми чули на Майдані Ющенко, Ющенко. Це не культ особи, ні. Це просто Ющенко в собі втілив те, про що люди мріяли, те, що люди просто відчувають. Це важко виразити словами. Це можна відчути в тілі навіть якось на доторк, на смак. І мені здалося, здавалося, що навіть служба Божа на Майдані, така світська служба Божа, це як церква, просто неба. Величезний вогнений стовп духу стоїть в радіусі 500 метрів навколо сцени і до самого неба. І це є такий планетарний навіть акт духовного очищення. Я сказав би, що це місія України, яка була започаткована на Майдані 22 листопада, це очищення світу. Ми почали з себе, кожен зі своєї душі. Дай Боже тримати в собі цей високий настрій.
Бажає Кирило Стаценко у новому році громадянам України.
Натомість київський культуролог Вадим Скурачівський головною подією 2004 року вважає самовиявлення українського народу як суб'єкта політичної дії. І в наступному році цей народ, прогнозує науковець, працюватиме над формуванням автентичної, справді соборної України.
Зараз можна почути дуже багато розмов про те, що таке українські політичні еліти, починаючи з 1991 року. Різне справді можна говорити про тих, хто керував цією самою країною впродовж останніх 13 років. Але з другого, зовсім іншого соціального боку, належить говорити не про керівництво цієї країни, а про її, хай романтично, але водночас переконливо кажучи, народ. Той самий народ, який впродовж останніх 13 років отримав все ж таки можливість до більш-менш переконливого самовиявлення. Належить говорити про те, що нас і цензурували, і пригнічували, і принижували, але водночас в однораз з'явилося покоління, яке вже не боїться ані таємної, ані якоїсь іншої поліції. Ми маємо справу зараз з українським народом, який здатний до переконливого самоздійснення, до переконливого самоідентичності. І саме це трапилося в останній політичний сезон біжучого року. Зараз якийсь позитивний склад української політичної еліти тільки формується. А от народ своє слово сказав. Той самий народ, який відвоював право свого вільного, електорального і іншого самовияву. Я ризикну вам сказати, що вперше в політичні стихії війшли на повну силу ті самі регіони, які, от не романтично кажучи, голосували зовсім не за Ющенка. Але вони пішли в політику, вони шукають себе. І маю надію на те, що ці маси з часом віднайдуть себе у напрямі творення якихось нових, справді переконливих політичних еліт, а не тих самих в лапках добродіїв, які затіяли те, що відбувалося в останні тижні і місяці в Україні. Йдеться про те, що зрештою український народ і на Заході, і на Сході почав знаходити себе. Оце і є, власне, шлях до громадянського суспільства. Суспільство, яке здійснюється, перепрошую, не стільки в міністерських кабінетах і в інших відповідних приміщеннях, а здійснюється саме, як колись казали поети-романтики, внизу. Там, де народ, там, де населення, там, де маса, та сама маса, яка зуміла ось так постояти за свої права наприкінці біжучого року. Оце, з мого погляду, може найголовніший підсумок того року. Йдеться про те, що ми вже маємо справу зі справді свідомим українським народом. Але відтак гряде новий політичний сезон у майбутньому році. Що він, власне, означає? Йдеться про те, що демократія – то завжди ризик. Так було, починаючи від французької революції і закінчуючи українською оранжевою революцією. І у тональності цього самого ризику людині належить зрозуміло, і рефлексувати, і в якісь хвилини бути проти тих лідерів, тих концепцій. Але найголовніше, щоб ця людина у політичних та історичних стихіях не дрімала, а почала працювати. Вона має зрозуміти, що вона сама має творити свою долю. І українська людина, от на Майдані Незалежності, творить свою власну долю в якійсь конкретній ситуації. Але відтак з'являться інші цілком конкретні ситуації. Доведеться нам з вами шукати себе у цих ситуаціях. І маю надію, що ми себе там неодмінно знайдемо. А для цього належить працювати у тих чи тих жанрах у напрямі своєї самоідентичності у біжучих історичних та політичних стихіях. Саме так буде виглядати наступний рік. Ми будемо шукати себе. Мені видається передовсім у напрямі необхідного віднайдення спільної мови, синкризи, синтезу поміж двома фрагментами однієї цілісної України. Отак ми будемо працювати над автентичною соборною Україною, вже не в напрямі, скажімо, риторики, і маю надію, вже не у напрямі якогось безпереднього політичного вибору, а у цілком конкретному, цілоденному і не тільки політичному, а й в іншому суспільному режимі. Хай всім щастить у цьому новому році.
Багатьом українським громадянам 2004 рік запам'ятається відчуттям особистої причетності до історії. А яким є підсумок року з погляду історика? Які перспективи для України в році наступному? Думки істориків з різних регіонів України збирав мій колега Віталій Пономарьов.
Історик із Харківського університету Володимир Маслійчук головним надбанням року 2004-го вважає відчуття свободи, яке стало близьким багатьом українським громадянам.
Взагалі ми знаходимося лише на порозі великих суспільних змін. Звичайно, ці зміни стосуватимуться кожного індивіда, часто переживатимуться на особистісному рівні. Йдеться й про консолідацію спільноти, і про нове ставлення до влади, власності, грошей, вогості. І про наболілі і надокучливі вже ідентифікації мовну, політичну, регіональну. Усе ж не відбувається вмить, і відгомін останніх подій ширятиме Україною ще тривалі десятиліття. Однак для мене, як для історика, не побоюся повторити чужий вислів, підстави для встановлення дослідження творчості приховуються у кількох словах. Це свята свобода.
Натомість декан історичного факультету Запорізького університету Федір Турченко головним підсумком року називає ствердження в українському суспільстві орієнтації на європейські цінності.
Я охарактеризував би цей рік як завершення довгого етапу, який почався в 1991 році з формальним проголошенням незалежності. Мова йде про фактичне утвердження незалежної держави. Ці події, які сконцентрувалися восени на початку зими, це завершення ще одного етапу, коли Україна пробувала утвердити свій геополітичний вибір. Мова йде про утвердження все-таки європейського вибору. Я сподіваюся, що ті процеси будуть мати мирний характер, і для цього є всі підстави. І демократичні сили, які перемагають в цій революції, мають величезний потенціал, і найголовніше за ними правда і європейська перспектива.
Для завідувача кафедрою історії Києво-Могилянської академії Наталії Яковенко основним змістом політичних подій кінця року було перетворення населення України на громадян.
Доля дала нам щасливу і абсолютно унікальну нагоду бачити, як населення перетворюється на політичну спільноту громадян, тобто людей, які хочуть бути причетними до життя своєї держави і вважають, що і їхній голос може вплинути на це життя. І друге, що можна переконатися, що український проект 1691 року все-таки був не мильною булькою і не продуктом пропаганди. А на подіях Помаранчевої революції ми побачили, що це почуття ми, мешканців України, тобто їхня українська тотожність, є набагато дужча за експортовані політтехнології і набагато перевищує те, до чого зводиться інколи проект 1691 року. Ну, а прогнози всі, ейфорія кінчається, пора працювати і не очікувати на те, що все відбудеться так легко і гладко, як звучить у гаслах на Майдані.
А директор Інституту історичних досліджень Львівського університету Ярослав Грицак очікує від наступного року поглиблення порозуміння між Заходом і Сходом України та співпраці з Європейським Союзом.
Перш за все, я очікую примирення між Заходом і Сходом України і народження нової України. Друга річ, я очікую інтенсивних переговорів з Європейським Союзом і, можливо, навіть відміни віз хоча б до Польщі, Угорщини і Чехії. Це щодо позитивів. Щодо неминучих негативів, то я бачу спад популярності Ющенка, неминучих за цих обставин, бо надто вже на нього покладено багато надій, яких не може виконати жодна жива людина, а по-друге, розчарування – це доля кожного реформатора. Як цьому протидіяти? Це і, власне, є критичне питання наступний рік. Чи наступний рік стигне сформуватися конструктивна популярна позиція членів ПОРИ, БЮТ, можливо, соціалістів? Це питання вважаю критичним, бо інакше цю нішу займе жорстка позиція Януковича Чорновола. Я бажаю всім, щоб 2005 рік Україна перестала вибирати між більшим і меншим злом, як це було в 99-му році, або між злом і добром, як це було в цьому році, а щоб її вибір був між великим добром з одного боку, а ще більше добром з іншого. З новим роком!
На все добре, шановні слухачі. Хай новий 2005 рік буде для вас кращим за попередження.